Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային X-ի իր միկրոբլոգում գրել է. Իսրայելի ագրեսիվ ռեժիմի կողմից իրականացված ևս մեկ հանցագործություն՝ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշա քաղաքի Ֆարաբի հիվանդանոցը դարձել է Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիվ հարձակումների թիրախ։ Հիվանդանոցների վրա հարձակումը բնակելի տարածքների հետ մեկտեղ միջազգային կանոնների կոպիտ խախտում է և ռազմական հանցագործություն, սակայն սա ռեժիմի պաշտպանության նախարարի կողմից տրված հրահանգ է։ Հարձակվել բնակելի տարածքների վրա պատմությունը խստորեն կդատի այս ագրեսիվ և ցեղասպան ռեժիմի գողնակիցներին և արդարացնողներին։ Երկու շաբթի օրը ժամը 9-ի սահմաններում ցիոնիստական անձավոր ռեժիմը հարթիրային հարձակում է իրականացրել Ֆարաբի հիվանդանոցի և բժշկական կենտրոնի, ինչպես նաև շրջակա շենքերի վրա։ Այս հարձակումից հետո Ֆարաբի հիվանդանոցը լուրջ վնասներ է կրել տարբեր մասերում։ Փրկարարական խմբերն անմիջապես ուղարկվել են դեպի վայր և օգնությունները ցուցաբերվում են։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ազարակության հետ կապերի վարչությունը հայտարարություն է տարածել, որով դատապարտում է սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր հարձակումը Իրանի ռադիոհեռուստատեսության շենքի և խաբար լրատվական ցանցի ստուդիոյի վրա։ Հայտարարության մեջ ասված է. «Դաժանու մանկասպան սիոնիստական ռեժիմը, շարունակելով իր ոչագործությունները և կատարելով ակնհայտ հանցագործություն և ուղղակիորեն հարձակվելով դիմադրության լրատվական ճակատի կարևոր հենասյուներից մեկի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության շենքի և լրատվական ցանցի ստուդիայի վրա, ցույց տվեց իր սարսափի ու անճարության խորությունը ճշմարտության ու լուսավորության հանդեպ։ Այս ահաբեկչական և վախկոտ արարքը պարզապես հարձակում չէր լրատվական շենքի վրա, այլ բացահայտ հարձակում ժողովրդի իմանալու իրավունքի, տեղեկատվության, հոսքի ազատության և ճշմարտությունը փոխանցող լրատվամիջոցի վրա։ Մի լրատվամիջոց, որը գտնվում է ճանաչողական պայքարի առաջնագծում, պատմելով Պաղեստինյան ժողովրդի ճնշումների մասին, բացահայտելով սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի անողոք հանցագործությունները և բացահայտելով սիոնիստական արևմտյան մեդիա կայսրության ստերը։ Մարդկության դեմ այս հանցավոր և ահաբեկչական ակտը խստորեն դատապարտելով մենք այն համարում ենք թշնամու մեդիա ռազմավարության ձախողման հստակ նշան, ազգային լրատվամիջոցի այսօրերի իրազեկման և արթնացման էպոս կերտող կայդերի դիմաց և նրա անհանդուրժողականության հստակ նշան տարածաշրջանում և աշխարհում հասարակական կարծիքի վրա դիմադրության պատմության գերիշխանության նկատմամբ։ Ճշմարտության ձայնը չի կարող լրացվել և Իրանի ժողովրդի ու դիմադրության ճակատի թշնամիները երբեք չեն կարողանալ ռմբակոծել ճշմարտությունը շենքերի վրա հարձակվելով։ Օրնություն և պատիվ մեդիա պայքարողներին, լրագրողներին և լրատվական ցանցի համբերատար նվիրված ու վժրական աշխատողներին, հատկապես պատվախնդիր և հաստատակամ հաղորդավարուհի Տիկին Էմամին, ովքեր խիզախ և անսասան մնացին վտանգի մեջ, ազնիվ խոստում 3 հակասիոնիստական գործողության մասին տեղեկատվության ժամանակ և շարունակելով ուղիղ հեռարձակումները, նրանք կրկին իրականացրեցին իսլամական հեղափոխության մակարդակով և Իրանի հզոր ժողովրդի արժանապատվությանը վայել լրատվամիջոցի առաքելությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակության հետ կապերի վարչությունն այս հարձակումը համարում է թշնամու բարբարոսության և արդարության ճակատի պատմողական ուժի հանդեպ զայրույթի կենցանի ապացույց և բարձր գնահատելով հեղափոխության մեդիա զավակների տոկունությունը ընդգծում է գործնական դաշտի և լրատվամիջոցների միջև համագործակցության կարևորությունը, սիոնիստ թշնամու դեմ պայքարի ոլորտում և հայտարարում է իսլամական հեղափոխության պահապանների ժողովրդական հզոր կորպուսի լիակատ առաջակցությունը մեդիա ճակատի լրագրողներին, վավերագրական ֆիլմեր պատրաստողներին և ջիհադիստներին, դաժան և կեղծ ռեժիմի և նրա չար ու սատանայական կողմնակիցների հանցագործությունները բացահայտելու ճանապարհին։ Թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Իրանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը նշել է սեյունիստական ռեժիմի վրա զինված ուժերի կատարած հարձակման ժամանակ կիրառվել է նորագույն հրթիռ, որը սեյունիստները հայտարարել են, որ չեն նկատել հարվածից առաջ։ Ռադիո հերոստատեսությունում ունեցած ելույթում Իրանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ բրիգադի գեներալ Ալիրեզա Ցալայի նիքը նշել է. Սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան ունի 4 կարևոր յուրահատկություն, որոնցից առաջինը այս պատերազմի պարտադրված լինելն է։ Ըստ Պարստուդեյը նա հավերել է թշնամին ձգտում է վնասել մեր կարողություններին եւ այս պատերազմի պարտադրված լինելը պատճառ է դարձել, որ մեր գործողությունները պաշտպանական բնույթ կրեն։ Իհարկե, այս պատերազմում մենք կօգտագործենք մեր բոլոր հարձակողական կարողությունները թշնամիների դեմ։ Ժողովրդի բոլոր խավերն ունեն հատուկ դեր այս պատերազմի պարտադրական լինելու բերումով։ Գեներալ Ցալայի նիքը հավերել է Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի այսօրվա գործողությունը զինված ուժերի հզորության բաղադրիչներից մեկն է և ցույց է տալիս զինված ուժերի հետախուզական գերազանցությունը։ Այսօր ռեժիմի անվտանգության և հետախուզության կենտրոնը կառավարվող հրթիռով հարված է ստացել չնայած պաշտպանության ծանր շերտերի առկայության, որին օգնում է նաև Միացյալ Նահանգները, ինչը ցույց է տալիս ռեժիմի դժբախտանալը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հստակեցրել է. Մենք ռազմական ոլորտում ունենք բարձր կարողություն և սեփական արտադրության առաջադեմ ձենքեր։ Ռազմական և պաշտպանական արդյունաբերությունները հաշվի առնելով ռեժիմի չարագործության վերաբերյալ առկա գնահատականները, զինված ուժերին առատորեն տրամադրել են ժամանակակից սարքավորումներ և այսօր մեր առաջադեմ հարցերից մեկը կիրառվեց առաջին անգամ և թշնամին չկարողացավ այն որսալ։ Այս զենքերի կիրառմամբ սիոնիստական թշնամու դիմադրողականությունը ժամանակի ընթացքում կնվազի։ Աստու կամքով մեր ժողովուրդը այսուհետ ավելի շատ անակնկալներ կտեսնի զինված ուժերի կողմից։ Այս պատերազմն ունի կոշտ և փափուկ մարտադաշտեր։ Կոշտ մարտադաշտում զինված ուժերի մարտիկները պատասխանում են ամենայն հզորությամբ և թշնամին շատ լավ է զգում այս ոլորտի խոցելիությունը։ Ռազմավարական առումով Սեյունիս թշնամին հնարավորություն չունի շարունակել ռազմավարական պատերազմը և շարունակության մեջ թշնամու մեջքը կկոտրվի, նշել է բրիգադի գեներալը Ցալայի նիքը։ Իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային և հարավային իրանահայության պատգամավորներն դատապարտել են Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները։ Արաշ Ավերդյանը և Գեղարդ Մանսուրյանը համատեղ ուղերձով դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած ավիահարձակումներն Իրանի ժողովրդի և զինված ուժերի հրամկազմի դեմ։ Ուղերձում մասնավորապես նշված է. Կրկին բացահայտվեց բռնազավթիչ Իսրայելի դաժան և հանցավոր դեմքը, որը վախկոտի պես անցել է զինված ուժերի հրամկազմի միջուկային գիտնականների և խաղաղբնակության սպանդի։ Իսլամական հանրապետության պատասխանն անշուշտ կլինի ջախջախիչ և խորիմաստ, նրանց մատնելով պարտության, հուսահատության և ափսոսանքի գիրկը։ Ավելի ուշ խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների բոլոր 5 պատգամավորները համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալով դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի վրա և Իրանի ժողովրդի դեմ իրականացվող պատերազմական հանցագործությունները։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է. Մենք Իրանի իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորները, դատապարտելով այս դաժան, ահարկու և անմարդկային հարձակումները, զոհված քաջարի հրամանատարներին, միջուկային գիտնականներին և խաղաղ քաղաքացիներին, ովքեր զոհաբերեցին իրենց կյանքը և արժանացան նահատակության փառքին, նրանց հոգիներին հանգստություն մաղթելով մեր ցավակցությունն ենք հայտնում և լիահույս ենք, որ Իրանի խոհեմ ժողովուրդը, պահպանելով ազգային համախմբվածությունն ու միասնությունը, միասնական ոգով կարեկցելով մեկը մյուսին և հատկապես ուղղորդելով գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի ցուցումներով մեկընդմիշտ վերջ կդնի բռնազավթից սիոնիստական ռեժիմի բռնապետությանը։ Հայտարարության մեջ իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորներն ընդգծել են, որ միայն ուժի լեզուն է, որ կարող է հասկանալի պատասխան լինել նման ռեժիմի համար։ Ադրբատականի հայոց թեմը և սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները դատապարտել է։ Դժբախտաբար վերջին մի քանի օրերին ականատեսը եղան սիոնիստական ռեժիմի դաժան և անմարդկային ահաբեկչական հարձակումները Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքին, որի արդյունքում նահատակվեցին երկրի զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամանատարներ, միջուկային ոլորտի գիտնականներ, ինչպես նաև անմեղ հայրենակիցներ։ Ցույց գրությամբ ադրբատականի հայոց թեմը այս հարցակումները դատապարտելով ու կրկին հույս տնելով երկրի անզուգական համերաշխության սկզբունքներին, պաշտպանում ենք Իրանի անզիջերի իրավունքը պաշտպանելու իր տարածքային ամբողջականությունը և քաղաքացիների անվտանգությունը։ Վստահ ենք, որ Իրանի իսլամական հանրապետության իր գերագույն առաջնորդի գլխավորությամբ և պահպանելով իր ազգային համախմբվածությունն ու միասնականությունը շուտով կհաղթահարի սիոնիստական ռեժիմին։ Ի վերջո, Անձնապես մեր պատգամավորական ժողովի և թեմական խորհրդի անունից ցավակցություն ենք հայտնում երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին և Իրանի ժողովրդին վերոնշյալ անձանց նահատակության առիթով։ Հավատում ենք, որ ամենակարող Աստվածը կպաշտպանի Իրանը և իր ժողովրդին ցանկացած որևէ չարիքներից, աղոթարար Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիֆչյան, ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ստիպել է Իսրայելի հոպ միջոցներին արձակվել միմյանց վրա Իսրայելի տարածքում հրթիռային հարվածների նոր ալիքի ժամանակ օգտագործելով նոր մեթոդներ, ասում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հայտարարության մեջ։ Այս գործողության ընթացքում մետախուզության և սարքավորումների ոլորտներում նոր մեթոդների և հնարավորությունների կիրառման շնորհիվ Թշնամու բազմաշերտ պաշտպանության հրամանատարական և վերահսկողական համակարգերը ծախողեցին և ծախողվեցին, սկսեցին հարձակվել միմյանց վրա, հայտարարության մեջ տեքստը մեջբերել է նաև Իրանը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն անձնակատարը խորը մտահոգություն է հայտնել Իրանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև ռազմական լարվածության վերաբերյալ, ընդգծելով հակամարտությունները դադարեցնելու և խաղաղ բնակիչների տառապանքները նվազեցնելու համար դիվանագիտական լուծումներ փնտրելու անհրաժեշտությունը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն անձնակատար Վոլկեր Թորքը երկու շաբթի օրը Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 59-րդ նստաշրջանում ասել է Իսրայելի և Իրանի միջև ռազմական լարվածության սրումը խորապես մտահոգիչ է։ Ես միանում եմ նրանց, ովքեր կոչ են անում դեեսկալացիայի և անհապաղ դիվանագիտական բանակցություններ սկսելու, այս հարձակումները դադարեցնելու և ապագայի համար լուծում գտնելու համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օդություն Տերտեր Գարեգին II Վեհապարը Հայրապետի զորակցությունը Իրանի Նկիրակի 15 հունիսի 2025 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II Վեհապար Հայրապետը հերախոսային կապ է հաստատել թեմիս առաջնորդ Գերաշնորհ Տերսեպու Արքեպիսկոպոս Սարգսյանին և իր օգնությունը և զորակցությունն է հայտնել վերջին օրերի ընթացքում Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների և ստեղծված տակնապի իրավիճակի կապակցությամբ։ Լուրը Փարսուդեին փոխանցել է Թեհրանի հայոց թեմի դիվան ազգային առաջնորդարանը։ Նույն ձև ցանկագին բարեկամներ, պետք է ասենք, որ լուր ենք ստացել Թեհրանի հայոց թեմի դիվան ազգային առաջնորդարանից 27-16 հունիս 2025 թվականի առավոտյան Նորին Սուրբ Օդություն Տերտեր Արամ առաջին Վեհապար Հայրապետը հերախոսային կապը հաստատել թեմիս առաջնորդ Գերաշնորհ Տերսեպու Սրբազան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի և հայ համայնքի պատասխանատուների հետ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հերախոսի նպատակներ իմանալ Թեհրանի հայ համայնքի ներկայացությանը և ազգային կենտրոնական վարչության քաղաքական ժողովին մասնակից պատվիրակության վերադարձի մասին։ Սրբազան հայն ու պատասխանատուները հայոց հայրապետին փոխանցել են, թե հայ համայնքը որևէ վնասի չի ենթարկվել, իսկ ժողովուրդ ներեցեք, իսկ ժողովականները հանգստությամբ Իրան են ժամանել։ Հիշեցնենք, թե Նորին Սուրբ Օդություն Տերտեր Արամ առաջին Վեհապար Հայրապետը մնայուն կերպով կապի մեջ է Սրբազան հոր, նրա օգնական հայր սուրբին և համայնքի պատասխանատուների հետ։ Եփրահական լրատվամիջոցները գրել են իրանական զինամթերքը շատ ճշգրիտ է և հրթիռային մարտագլխիկները լայնածավալ ավերածություններ են առաջացնում։ Ինչպես հաղորդում է Փարսուդեյը, հղում անելով անալրատվական գործակալությանը, եփրայերեն հարեց թերթը գրել է, ինչպես ցույց են տալիս որոշ հարցակումները, իրանական զինամթերքը շատ ճշգրիտ է և հրթիռային մարտագլխիկները լայնածավալ ավերածություններ են առաջացնում։ Իրանի միջուկային ծրագիրը հայտարարվել է որպես գլխավոր ծիրախ, սակայն առաջընթացը կարծես սահմանափակ է, հարեցը հավելում է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ստացած քննադատությունից հետո Իրաքի օրը այցելել ավերված վայրերը և նրա նախարարների մեծ մասը դեռևս անհետ կորած են։ Նեթանյահուն չի պատասխանում հարցերին, ինչը դժվարացնում է հասկանալը, թե արդյոք Իսրայելն ունի պատերազմը դադարեցնելու ռազմավարություն, թե ոչ։ Ավելի վաղ Իսրայելի անվտանգության աղբյուրները հայտնել էին, որ Իրանը սկսել է օգտագործել բարձր ճշգրտությամբ հիպերձայնային հրթիռներ, որոնք Իսրայելի պաշտպանական համակարգերի համար դժվար է որսալ։ Թանկագին բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Շարունակում եմ լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Այնինչ տեսնում ենք Իրան-Իսրայել, Ռուսաստան, Դաշնություն, Ուկրաինա հակամարտության պայմաններում, պատերազմի վարման ժամանակակից ձևերի եւ մեթոդների պայմաններում ու ինչ պատկերացումներ առաջադրում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ոչ միայն անհամադրելի են, այլ Հայաստանին անխուսափելի պարտության են տանում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Մեկ օրինակ. Իշխանության շրջանառության մեջ դրած է եւ անփարունակ վախճան ունեցած բանակից փողով ազատվելու մեկ խորհրդանշական ամիս ծառայելու նախագծի շրջանակներում պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը համարում է, որ կարելի է մեկ ամսում զրոից մարտիկ պատրաստելու նրան ռազմական մասնագիտություն ապահովել, ով հետագայում ունակ է լինելու ռազմական գործողությունների մասնակցել։ Մի պահ կրկին հիշեք, թե վերջին 4-5 տարիներին աշխարհի տարբեր անկյուններում ինչպիսի տրամաբանության մարտեր են եղել, տեխնոլոգիական ինչպիսի լուծումներ են առաջադրվում, ինչպիսի բանակ է կառուցում Ադրբեջանը եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբը պատկերացումները մեր բանակի պատրաստության վերաբերյալ։ Իհարկե, այստեղ կա այլ տարբերակ։ Գլխավոր շտաբն ենթարկվել է վերադասի հանձնարարությանը եւ տվել այնպիսի եզրակացություն, որը նախագծի ու Փաշինյանի սրտով է, սակայն սա էլ է իրավիճակը չի փրկում։ Մինչ աշխներից առաջ պատերազմի դասական մոտեցումների գերակշիռ մասն արմատական փոփոխության է ենթարկվում, հայաստանյան իշխանությունը շարժվում է դեպի հետ սկզբունքով, որը մեր զինված ուժերը տասնամյակներով հետ շպրտելու բանաձևն է։ Իրանցի քաղաքական վերլուծաբան Հոսեյն Փակն ասել է, Թրամփը հենց սկզբից եղել է այս պատերազմի հիմնական կողմնակիցներից մեկը։ Նրա դերը հասարակական կարծիքը խաբելու եւ մեր ազգի ու պաշտոնյաների մտքերի վրա ազդելու գործում անհերքելի է։ Ռազմական ասպարեզումի սկզբանե մենք կանգնած ենք եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Ամերիկյան գործանիչներ, ամերիկյան վարելիքի մատակարար, ամերիկյան ռումբեր, ամերիկյան հակաօթային պաշտպանության համակարգեր եւ վերջապես ամերիկյան որոշում եւ այս ամենի հետեւում ամերիկյան խաբեություն։ Սակայն 3-3-օյան Թեհրանի տարհանման վերաբերյալ սկսված ցանր հոգեբանական գործողությունն ունի միայն մեկ նպատակ՝ խաթարել ժողովրդի անդորը։ Նրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչ վրեժ են պատրաստել մեր զինված ուժերը իրենց վարժեցրած շան համար։ Այսօր առավոտյան Իսլամի զինվորների կողմից աննախադեպ գործողության ժամանակ Մուսադի իսրայելի արտաքին հետախուզության գործակալություն եւ Ամանին իսրայելի ռազմական հետախուզական գործակալություն կենտրոնակայանները ցիրախավորվել են ճշգրիտ հրթիռներով, հրթիռներ, որոնց արձակման մասին թշնամին նույնիսկ տեղյակ չէր մինչև դրանց հարվածից 1 րոպե առաջ։ Կիրակի երեկոյան Իրանի զինված ուժերն իրականացնելով ազնիվ խոստում 3-րդ գործողության փուլը ծանր հարվածներ են հասցրել նաև սեյունիստական ռեժիմին։ Բարեկամներ, այս մանրամաս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել ժամանակային ցուցումներով Թեհրանի ժամանակով ժամը 21:15-ից մինչև, այսպես ասած, 2-7 լուսաբացի եւ առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում, որը մանրամաս լուրը Հայֆայի նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից մինչև սեյունիստական ռեժիմի պաշտպանական կառույցների ոչնչացումը, ինչ տեղի ունեցավ ազնիվ խոստում 3 գործողության 3-րդ փուլում խորագրով տեղադրված է մեր լրատվական կայքում, իհեսցնեմ մեր կայքի հասցեն iranradio.ir/hy։ Բարեկամներ, շարունակում եմ լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Իրանական ռադարները համաշխարային հրաշք են, F-35-ը այլևս ռադարախույզ չէ։ Միացյալ Նահանգների հետ համակարգմամբ ու կանաչ լույսով Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու բազմաթիվ սպառնալիքներից հետո հունիսի 13-ի առավոտյան Իսրայելը օդ երկիր հարցերով ավիահարվածները սկսեց Իրանի տարածքի դեմ։ Հարձակումների հետևանքով զոհվեցին մի շարք բարձրաստիճան զինվորական հրամանատարներ եւ գիտնականներ, ինչպես նաեւ քաղաքացիական անձիկ։ Արյուտի վերեր գործողության ընթացքում Իսրայելի ռազմաօթային ուժերը օգտագործել են F-15, F-16 եւ F-35-1 գործանիշներ, F-16CD եւ F-15CD գործանիշներն ապահովել են Իսրայելի օթային տարածքի անվտանգությունն Իրանի պատասխանի դեպքում։ Pars Today-ը գրում է. Ռեժիմը ըստ երևույթին ռազմաօթային Ուժերի կարողությունների զգալի մասը ներգրավել է հարձակումներում, Իսրայելը այդ արել է, որ գործողության ընթացքում կիրառվել է 200 կործանիչ, այդ թվում 5-րդ սերնդի F-35 բարձրակարգ կործանիչ, որոնք իրականացրել են 1000 մարտական թռիչք և արձակվել է 330 հրթիռ։ F-35-ի գործողության շարավիղը մոտ 1100 կիլոմետր է, Իրանի տարածքի խորքում իրականացվող առաքելություններում այն կարող է հաղթահարել միայն վերադարձի երթուղին առանց օդում լիցքավորելու։ Իհարկե, ամերիկացի պաշտոնյաները նախկինում պնդում էին, որ Իսրայելի 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչները կարող են հասնել Իրան առանց լիցքավորելու անհրաժեշտության և մնալով ռադարներից թաքնված։ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը գաղտնի կերպով փոփոխել են այս կործանիչները դրանց գործողության շարավիղը մեծացնելու համար, որպեսզի հնարավոր լինի առանց օդում լիցքավորելու կամ երրորդ երկրում վայրեժ կատարելու իրականացնել առաքելությունը։ Սակայն հարձակումների ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը խոցեց 3 F-35 կործանիչ, ինչը նարժանացավ տարածաշրջանային և համաշխարհային շրջանակների և ռազմական փորձագետների ուշադրությունը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ վերջին տվյալների համաձայն խոսվում է 4-ից 5 F-35 կործանիչի որսալու մասին։ Փաստորեն սա առաջին դեպքն է, երբ F-35-ը, որը դեռևս ամենաառաջադեմ ամերիկյան կործանիչն է, խոցվում է հակաօդային պաշտպանության կողմից։ Հունիսի 13-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի մամուլի գրասենյակը հայտարարեց, բանակի հոպ ուժերը հաջողությամբ խոցել և ոչնչացրել են 2 իսրայելական F-35 կործանիչ և մեծ թվով փոքր ինքնաթիռներ։ Խոցված կործանիչների օդաչուների ճակատագիրը մնում է անհայտ և բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները զբաղված են նրանց որոնմամբ։ Իրանը պատմության մեջ առաջին երկիրն է, որը կարողացել է խոցել աշխարհի ամենաժամանակակից մարտական ինքնաթիռը մարտի առաջին օրը։ Հունիսի 14-ին հաղորդվեց Իրանի արևմուտքում հերթական իսրայելական F-35 կործանիչի խոցվելու մասին։ Ըստ այս հաղորդագրության, օդաչուն կատապուլտի միջոցով ծրել է կործանիչից և նրա ճակատագիրն անհայտ է։ Իրանի զինված ուժերը վաղուց էին նախապատրաստվել 5-րդ սերնդի կործանիչներին դիմակայելուն, աշվի առնելով Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի վրա հարձակվելու սպառնալիքները։ Մասնավորապես ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումն, ինչպիսիք են կործանիչների հայտնաբերումը OTH ռադարների միջոցով, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը, ինչպիսիք են Բավար 373 հեռահար հակաօդային պաշտպանության համակարգը և Սայադ մարտավարական պաշտպանության համակարգը, որոնք ունակ են դիմակայել F-35-ին և F-22-ին։ Իսրայելի վերջին հարձակման ժամանակ նահատակված Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական պաշտպանության հրամանատարության պետ բրիգադի գեներալ Դավուտ Շեխյանը մի քանի ամիս առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ Իրանը կարող է խոցել F-22-ը և F-35 կործանիչները։ Այսպիսով կիրառելով Բավար 373, Սայադ, Խորդադի 15-րդ և Խորդադի 3 համակարգերը, Իրանը կարողանում է արդյունավետորեն դիմակայել իսրայելական ռեժիմի F-35 ռադարախույս ինքնաթիռներին և նույնիսկ խոցել դրանք, և դա տեղի ունեցավ Իսրայելի վերջին հարձակումների ժամանակ։ Փարսուդե գրել է, սեյունիստ վերլուծաբանն անդրադառնալով Իրանի դեմ պատերազմում սեյունիստական ռեժիմի ռազմավարական ճահճին, ասել է, որ Թելավիվը դարձել է ամերիկյան հարձակվող շունը։ Սեյունիստական ռեժիմի քաղաքական վերլուծաբան Նահում Բարնյան ասել է, որ Նեթանյահուն որևէ ռազմավարություն չունի Գազայի պատերազմից և Իրանի դեմ պատերազմից դուրս գալու համար։ Նա նշել է, որ Թրամփը կանաչ լույս է տվել Իսրայելին Իրանի վրա հարձակվելու համար, այն պայմանով, որ նա Միացյալ Նահանգներին չշանակի որպես այս հարձակման գործընկեր կամ պատասխանատու։ Ակնհայտ է, որ այս հարձակման նպատակը Իրանին հյուծելն ու նրա բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելն է։ Իսրայելն այստեղ օգտագործվում է որպես հարձակվող շուն։ Նշելով, որ Նեթանյահուն այս պատերազմից դուրս գալու որևէ ելք չի տեսնում, Բարնյան ասել է, որ Նեթանյահուն պնդում է, որ վերացրել է իրանական միջուկային ռումբի սպառնալիքը, բայց մինչ այժմ չկան ապացույցներ, որոնք կհաստատեն այս պնդումը։ Ընդհակառակը Իրանը կօգտագործի այս հարձակումը այս ռազմավարական անորոշությունն իր օգտին լուծելու համար։ Սեյունիստ վերլուծաբանը նշել է, որ Իրանը զինված խմբավորում չէ և սպանված հրամանատարները կփոխանինվեն, իսկ ավերված ենթակառուցվածքները կվերականգնվեն։ Նա եզրափակեց նշելով, որ կանխարգելիչ պատերազմները միշտ սկսվում են էյֆորիայով, և երբ սկզնական հանուզմունքը մարում է, պատերազմը շարունակվում է և մեծ ծախսեր է պարտադրում։ Բարեկամներ, օրվա լրատվամիջոցի համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ շարունակության մեջ ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանության զրույցը։ Մարդկային վահան կամ բնակելի տարածքների ռազմականացում։ Իսրայելը պաշտպանական համակարգեր է տեղակայել քաղաքների սրտում։ Սա օրվա քաղաքական մեկնաբանության խորագիրն է, ընկերակցեք մեզ։ Հունիսի 13-ին Իրանի վրա ռազմական հարձակումից հետո Իսրայելը, սպասելով Թեհրանի պատասխանին, հրթիրային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների տեսքով իր հակահրթիրային պաշտպանության համակարգերը տեղակայել է օկուպացված Պաղեստինի բնակելի թաղամասերում, մարդկային վահանների օգտագործման գաղափարի շրջանակներում։ Սիոնիստական ռեժիմը վաղուց ի վեր օգտագործում է մարդկային վահաններից և բազմիցս Գազայի պատերազմի ժամանակ պատանդ է վերցրել այդ շրջանի բնակիչներին և օգտագործել նրանց իր զինվորներին և ռազմական տեխնիկան Պաղեստինյան դիմադրության մարտիկների, մասնավորապես Համասի արձակումներից պաշտպանելու համար։ Այս կապակցությամբ հրապարակվել են բազմաթիվ տեսահոլովակներ, որոնք հստակ ցույց են տալիս սիոնիստների այս անմարդկային արարքը։ Նշենք, որ Իսրայելը բազմիցս հայտարել է, որ Համասը պաղեստինցիներին օգտագործում է որպես մարդկային վահաններ և որ նրա հրամանատարները թաքնվում են գետնի տակ, սակայն Համասի ավագ հրամանատար Յահյա Սինվարի նահատակությունը մարտադաշտում բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի այս հորինված պատմության կեղծիքը։ Այս անգամ այս մոդելը կիրառվել է Իսրայելի և Իրանի միջև ռազմական բախման ժամանակ։ Օկուպացված Պաղեստինի վրա Իրանի հրթիրային արձակումների որոշ հրապարակված տեսահոլովակներ ցույց են տալիս, որ իսրայելական ռեժիմի հակահրթիրային համակարգերը տեղակայված կամ թաքցված են բնակելի թաղամասերում։ Իրանի կողմից Իսրայելի վրա հրթիրային հարձակումներից հետո ակտիվացվեց ռեժիմի բազմաշերտ հակահրթիրային պաշտպանությունը, և չնայած նրանք մեծ հաջողությունների չեն հասել իրանական հրթիռները կասեցնելու գործում, հակահրթիրային համակարգերի արձակման պատկերները ցույց են տալիս, որ այդ համակարգերը տեղակայված են Իսրայելի կենտրոնում և Թել Ավիվի բնակելի թաղամասերում։ Իսրայելական ռեժիմի հակահարթիրային պաշտպանության ամենակարճ հեռահարության շերտը երկաթե գմբեց համակարգն է, որը ծածկում է մինչև 70 կիլոմետր շարավղով հրթիռներ։ Սիոնիստական ռեժիմը նաև պնդում է, որ այս համակարգը շատ խելացի է և կարող է հայտնաբերել արկերի հարվածի վայրը, հետևաբար այն հրաժարվում է բաց տարածքներին հարվածող արկերից և անցնում է Իսրայելի կարևոր կետերին ուղված արկերին։ Բացի այդ, իսրայելական պաշտպանական համակարգերը նախագծված են հրթիռային պաշտպանության շուրջ այլ ոչ թե այնպիսի համակարգերի, ինչպիսին է հակաօդային պաշտպանությունը։ Այսպիսով, այս հակահրթիռային համակարգերի տեղակայումը կարող է լինել օկուպացված Պաղեստինի շրջակայքում և որոշակի վայրերում, այլ ոչ թե միայն Թել Ավիվի կենտրոնում։ Սակայն այս համակարգերը տեղակայված են բնակելի թաղամասերի կենտրոնում, և ռեժիմը սեյունիստներին օգտագործում է որպես կենդանի վահան, իրանական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը իր պաշտպանական համակարգերին հարվածելուց կանխելու համար։ Կարելի ասել, որ ռեժիմն այս գործողությամբ կրկնակի նպատակներ է հետապնդում, մի կողմից գիտակցելով, որ Իրանը պատերազմում միշտ հաշվի է առնում մարդասիրական նկատառումները, այն ձգտում է պաշտպանել իր համակարգերը իրանական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներից։ Մյուս կողմից, եթե Իրանը հարձակվի այս տարածքների վրա, ինչը բնականաբար կհանգեցնի վնասների և զոհերի, այն կպնդի, որ Թեհրանն իր հարձակումներում թիրախավորում է ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ բնակելի տարածքները, և այդպիսով օգտագործելով սիոնիստական լրատվամիջոցների լուսաբանումը և իր արևմտյան կողմնակիցներին զոհի դեր խաղալով, փորձելով Իրանը ներկայացնել որպես մի երկիր, որը չի հաշվի առնում մարդասիրական նկատառումները և պատերազմի օրենքները։ Թանկագին բարեկամներ, օրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, շարունակեք ընկերակցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Շահրեքեթափ, գրքերի քաղաք մշակութային կենտրոնի ամեն շաբաթյա հանդիպումը նվիրված էր հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը հայ-իրանական մշակութային առնչությունների ուսումնասիրությանը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել երեքշաբթի, օգոստոսի 15-ին։ Այս հանդիպմանը մասնակցել էին Թեհրանի Իսլամական ազատ համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Անդրանիկ Սիմոնյանը, Հայաստանում Իրանի մշակույթի նախկին խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային և Ալի Ասխար Մոհամմադ Խանին։
Իրան-Հայաստան հազարամյակների անցյալ ունեցող հարաբերությունները հիմնված են երկու հարևան երկրների միջև մշակութային, քաղաքական և պատմական երկարամյա հարաբերությունների, ինչպես նաև երկու ժողովուրդների հոգևոր և մտավոր ընդհանրությունների վրա։ Էթնիկական, աշխարհագրական, պատմական և մշակութային ընդհանրությունները շատ լայն են։ Այս երկու հին ժողովուրդների հարևանությունը խորք կապ է ստեղծել նրանց միջև, որն ամուր արմատներ ունի նրանց մշակութային հարաբերություններում։
Հայաստանում սննդի միջազգային փառատոնի մրցույթում ավանդական ուտեստների շարքում առաջին տեղն է զբաղեցրել Իրանի բոնապ քաբաբի ապրանքանիշը, իսկ բոնապ քաբաբի խոհարարները պարգևատրվել են մեդալներով և շնորհակալագրերով։ Այս մրցույթն անցկացվել է օգոստոսի 8-ից 10-ը Հայաստանում աշխարհի հարյուրավոր սննդամթերքի ապրանքանիշերի մասնակցությամբ։ Մրցույթի մասնակիցներին գնահատել են միջազգային խոհարարները։
Փառատոնն ընդունելության է արժանացել տեղական և արտասահմանյան մեծ թվով այցելուների կողմից։ Այս միջազգային իրադարձությանը մասնակցելու մյուս ձեռքբերումն այն է, որ բոնապ քաբաբի ապրանքանիշը տարբեր երկրների կողմից հրավեր է ստացել արտերկրում տարբեր մասնաճյուղեր բացելու համար, և բոնապ քաբաբի ազգային քարտուղարությունը անհրաժեշտ համադրումներ է կատարել վերոնշյալ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Իրանական բոնապ քաբաբի ապրանքանիշը մի քանի աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի հետ միասին Հայաստանում պաշտոնապես ցուցադրվել է սննդի միջազգային փառատոնում։
Իրանը Հայաստանի զբոսաշրջության նախարարության պաշտոնական հրավերով է մասնակցել փառատոնին։ Իրանը, որը բոնապ քաբաբի պատրաստման հմտությունը գրանցել է որպես ոչ նյութական ազգային ժառանգություն, իր առաջին արտասահմանյան փորձն ունեցավ մասնակցելով այս համեղ փառատոնին։ Եթերում է մեր գործընկեր Արտույտ Զոհրաբյանը, ներկայացնելու այսօրվա համար նկատի առած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ։ Յուրականում օգոստոսի 27-ին կանցկացվի բիզնեսը, կրթությունը, մշակույթն ու սոցիալական բաղադրիչները մեկտեղում միավորող Jazz Business միջոցառումը, որի կարգախոսն է «Միայնակ հաջողությունը չես հասնի»։ Այս ենթադրում է տրեյնինգներ, քննարկումներ, համերգային ծրագիր։ Ըստ գրող Գրքատուն գրախանութի և հրատարակչության տնօրեն Արմեն Նիազյանի, այս ծրագրի նպատակն է դասընթացներում ներգրավել երիտասարդներին հասարենի դարձնել ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրեր և ներկայացնել աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող ուղություններ։ Ունենալու ենք 8 բանախոս, որոնք խոսելու են նետվորքինգից, գործառությունից, մարքեթինգից, արհեստական բանականությունից, հաղորդակցման հմտություններից և այլ թեմաներից։ ReArmenia համագործակցության հարցակի բիզնես նախագծերի փորձագիտական խմբի ղեկավար, բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադիր Սամվել Եվորքյանի խոսքով, միջոցառումը ունենալու է նաև սոցիալական բաղադրիչը ստացված հասույթ, ուղղվելու է մի քանի սոցիալական նախագծերի, ինչպիսիք են Ռյուարմենիայի Մետագեյթ նախագիծը, որի շրջանակում աջակցություն է տրամադրվում 44-օրյա պատերազմում հաշմանդություն ձեռք բերած զինվորների համար հենաշարժողական համակարգեր գնելու։ Ապահովելու է նաև զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի շահառուների և մարզերից սահմանամերջ շրջաններից 200 երիտասարդների անվճար մասնակցություն։ Սա լավ հնարավորություն է երիտասարդների համար տեղում շփվել տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ, ծանոթանալ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերին, նոր կապեր ձեռք բերել, ասել է Սամվել Գևորքյանը։ Targeting և Simple Business Academy ընկերությունների համահիմնադիր տնօրեն Գոր Կարապետյանը նշեց, որ աշխատաշուկան արագ փոփոխվում է, առաջ են գալիս նոր պահանջներ ու հնարավորություններ, ու այդ համատեքստումը կարևորվում են կրթական ծրագրերը։
Եթերում էր մեր գործընկեր Արտույտ Զոհրաբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Զոհրաբյանին և ձեզ, երի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հայկական 3 ֆիլմ ընդգրկվել է Բայկոնուր 8-րդ միջազգային կինոփառատոնի կարճամետրաժ ֆիլմերի հիմնական մրցույթ։ Կինոփառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 6-ից 10-ը Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում։ Հայաստանը ներկայացնելու են ռեժիսոր Աստղիկ Ղազարյանի «Լիլի Թանունով տիկնիկը», Մարինա Արզումանովայի «Ռոմեո և Լուսինե» Պապոյանի «Հավասարում երկու փոփոխականով» ֆիլմերը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում են փառատոնի կազմակերպիչները։ Փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն խաղարկային և վավերագրական կարճամետրաժ ֆիլմերի ցուցադրություններ, անիմացիոն կինոյի փառատոն, հարավկորեական անիմացիոն կինոյի վարպետության դասեր, հայտնի ռեժիսորների և դերասանների դասախոսություններ ու քննարկումներ կլոր սեղանների շուրջ։
Ավանդույթի համաձայն արտամրցութային ծրագրի շրջանակներում կանցկացվի ԱՊՀ երկրների, կինոգետների և քննադատների համաժողով։ Այս տարվա մասնակիցների թվում են կինոգետ Էլեն Դանելյանը և Ծիրանի ծառ վավերագրական կինոյի միջազգային փառատոնի տնօրեն Արթուր Վարդիկյանը։ Կինոփառատոնն անցկացվում է ԱՊՀ մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Իր 7-ամյա պատմության ընթացքում Բայկոնուր կինոփառատոնը արժանի ճանաչում է ստացել ողջ հետխորհրդային տարածքում որպես կինոակնարկ, որը ստեղծվել է հատուկ ԱՊՀ երկրների երիտասարդ տաղանդավոր կինոգործիչներին աջակցելու համար։ 2021 թվականին Բայկոնուր 6-րդ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմեր ճանաչվել հայաստանցի ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյանի «Ամանորյա խոչկորը» ֆիլմը։
Տեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գանձագողերը թալանել են Թուրքիայի արևելյան հատվածում գտնվող Կարսի 150 տարեկան հայկական եկեղեցին, այս մասին գրել է Էրմենի Հաբերը։ Նշվում է, որ Կարսի Բերդի դիմաց գտնվող Ուչլեր թաղամասի եկեղեցին, որը հայտնվում է գանձագողերի Տիրախում, գրեթե փլուզման եզրին է։ Դրա պատճառ է հանդիսացել այն, որ գանձագողերը իրենց նպատակին հասնելու համար նույնիսկ քանդել են եկեղեցու պատերը։
Տեղացիները պատմում են, որ եկեղեցին ժամանակին ուսումնասիրվել է հնեաբանների կողմից, ինչպես նաև տեղացիների համար ծառայել որպես անասնագոմ։ Եթե եկեղեցին 1 րոպե առաջ չառնվի վերահսկողության տակ, կփլուզվի և կոչնչանա, նշել է բնակիչներից մեկը։
Լսենք մեր գործընկերոջ Արտույտ Զոհրաբյանին։
Ողջույն ձեզ հայկական ռադիոժամի թանգակին բարեկամներ։ Ինչպես անցյալ շաբաթ հենց այս ծրագրում ձեզ ներկայացրել էինք, տարազֆեստ փառատոնը տեղի ունեցել Երևանում։ Այսօր այս ռեպորտաժի մեջ ձեզ կներկայացնեմ մանրամասներ այս փառատոնից։ Հայաստանի բնակիչների եւ զբոսաշրջիկների շրջանում հայկական տարազի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելու, տարազի ժողովրդականացմանը նպաստելու նպատակով օգոստոսի 12-ին Երևանում անցկացվել է տարազֆեստ փառատոնը։ Հիշեցնենք, որ այս նախագիծը նախևառաջ նախատեսված էր կազմակերպել Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանում, սակայն բարձր ջերմաստիճանի պատճառով այն անցկացվեց փակ տարածքում Մեգերյան Կարպետ մշակութային համալիրում։ Միջոցառման առաջին հատվածում նախատեսված էր ցուցահանդես վաճառք, արհեստագործ վարպետների հայկական արտադրանքը ներկայացնող ընկերությունների մասնակցությամբ։ Բարի ավանդույթ է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և ազգային փոքրամասնությունների մշակութային կենտրոնների մասնակցությունը։ Փառատոնի երկրորդ մասում ազգային հագուստի ցուցադրությունը տեղի ունեցավ։ Տարածքում տեղադրված էր տաղավարներ, որտեղ այցելուները կարողացան մասնակցել տարբեր վարպետության դասերի։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին հայկական ավանդական երգեր։ Տագագինները մինչ հաջորդ շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդումը ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մնացեք առողջ։
Եթերում էր մեր գործընկեր Արտույտ Զոհրաբյանը, շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Երևանյան բեսցելեր հեղինակային նախագիծ այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հուլիսի վաճառքի տվյալների։ Առաջին հորիզոնականում է ամերիկացի ճանաչված գրող Էլվին Բրուքս Ուայթի Շարլոթի Սարդոստայնը, վիպակը ամերիկյան մանկական գրականության ամենասիրված ու հանրաճանաչ ստեղծագործություններից է։ Այն առաջին անգամ հրատարակվել է 1952 թվականին։
Երկրորդ հորիզոնականում է Ռոալդ Դալի «Չարլին և շոկոլատի գործարանը» հեքիաթ վիպակը։ Անգլիացի գրող Ռոալդ Դալի այս հանրահայտ գործը պատմում է Չարլի անունով փոքրիկ տղայի և նրա ընկերների հետաքրքիր արկածների մասին, որոնք տեղի են ունենում պարոն Վոնկի շոկոլադի կախարդական ֆաբրիկայում։
Երրորդ հորիզոնականում է Ջանի Ռոդարի «Չիպոլինոյի արկածները» գիրքը, Ռոդարի ստեղծագործությունը մրգերով և բանջարեղեններով մարմնավորված կերպարների զվարթ մի աշխարհ է, անգամ գործող անձանց անունները Չիպոլինո, Սոխուկ, Սինյոր, Պոմիդորո, Իշխան Լիմոնե խոսում են նրանց առանձնահատուկ բնավորության ու պահվածքի մասին։
Մարկ Տվենի «Թոմ Սոյերի արկածները» չորրորդ տեղում է։ Մարկ Տվեն այս վեպում ներկայացնում է իր մի շարք վեպերի հերոս Թոմ Սոյերի մի քանի ամսվա արկածները, որի ընթացքում Թոման ականատես է դառնում սպանության և բացահայտում է այն, սիրահարվում է դասընկերուհուն, փախչում տնից, ապրում ամայի կղզում, մասնակցում սեփական հուղարկավորությանը, մոլորվում քարայրում և այնտեղից դուրս գալիս հարստացած։
Չարլզ Դիքենսի «Օլիվեր Թվիստի» արկածները 5-րդ տեղում է։ Չարլզ Դիքենսի այս վեպ առաջինն է անգլիական գրականության մեջ, որի գլխավոր հերոսը երեխա է։ Հրատարակվելով 170 տարի առաջ, այն այսօր էլ շարունակում է արդիական մնալ, քանի որ այժմ էլ մանկատներում բազմաթիվ երեխաներ կան, որոնք ամեն օր հանդիպում են անբարեհամբույր վերաբերմունքի ու արհամարանքի։
6-րդ տեղում է Գայլեն ու 7 ուլիկները գիրքը։ Գրիմ եղբայրների այս հեքիաթը հրատարակվել է 1812-ից 15 թվականների հեքիաթների շարքում։ Սյուժեն շատ հայտնի է ու պարս, այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։
7-րդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։ 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին ժողովածուն իր մեջ ներառում է պատմություններ ամենասիրված հեքիաթային արքայադուստրերի մասին։
8-րդ հորիզոնականում 3 խոզուկները մանկական հեքիաթն է։ Գիրքը հնարավորություն է տալիս փոքրիկներին ծանոթանալու 3 խոզուկների արկածներին։
9-րդ տեղում է շունն ու կատոն գիրքը։ Այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Թումանյանական այս հեքիաթը սիրված է շատերի կողմից։
10-րդ հորիզոնականում է Կարլո Կոլոդի Պինոկիո։ Պինոկիո խամաճիկի անհավանական արկածները վաղուց են գրավել անհամար փոքրիկ ընթերցողների սրտերը։
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, սիրով ողջունում է ձեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը։ Մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Տակագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ ընկերակցել մեզ և շարունակել ու ընդգրել հայերեն ռադիոժամի ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։
Hollywood Cut.
Hollywood Cut հաղորդաշարը հիմնված է համանուն խորագրով վավերագրական ֆիլմի վրա, որի նպատակն է վերլուծել այն իրանաֆոբիայի նախագիծը, որը հետապնդվում է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և Ղոցսն օկուպացրած ռեժիմի կողմից։ Այն մշակվել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության արտասահմանյան բաժնի ռադիոներում հեռարձակվելու համար։ Հարկ է նշել, որ այս բավերագրական ֆիլմը պատրաստվել է Իրանի Press TV հեռուստալիքի կողմից և վերջին 2-3 տարիների ընթացքում հեռարձակվել է արտասահմանյան բաժնի որոշ այլ հեռուստալիքներով, ինչպիսիք են Hispan TV-ն և Alcosar-ը։
Այսօր հաղորդագրությունների փոխանակումը համարվում է սոցիալական և քաղաքական հզորության հիմնարար գործոններից մեկը, և աշխարհը վերջին տասնամյակների ընթացքում թևակոխել է նոր փուլ, որը կոչվում է մեդիապատերազմ։ Այս ժամանակաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լայնածավալ ջանքեր է գործադրել համաշխարհային համակարգը միակողմանի դարձնելու և այլ հասարակություններում ամերիկայնացման նախագիծը տարածելու գործում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները, հատկապես հոլիվուդյան կինոն, դարձել են այս նախագծի հիմնական և ամենատարածված գործիքը ամերիկյան քաղաքական գործիչների նպատակներն իրականացնելու համար։ Այդ նպատակներից մեկն էլ իրականության փոխարեն կեղծիքների ու ստերի ներկայացումն է, ինչը հանգեցրել է պատմության խեղաթյուրմանը և որոշակի պատմական փաստերի գլխի վայր շուռ տված ներկայացնելուն։ Այս առումով նկարահանվել են ֆիլմեր, որոնցում խորամանկ մեթոդներով պատմությունը ներկայացվում է գլխի վայր։ Այս պատմության մեջ իրանաֆոբիայի ալիքը շատ է տարածվել արևմտյան լրատվամիջոցներում և հատկապես Հոլիվուդում։
Իրանաֆոբիայի պրոպագանդան, որը արևմտյան պաշտոնական լրատվամիջոցները սկսել են վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում և որպես պատրվակ են դարձրել այս երկրի դեմ ռազմական գործողությունների և պատժամիջոցների օրինականացման համար, կարելի է վերլուծել 3 փուլով։ Առաջին փուլը սկսվեց 80-ականներին, որն ամբողջությամբ ուղված էր Իրանի դեմ, որտեղ տարբերություն չէր դրվում հասարակ մարդու և իշխանության միջև։ Այս ժամանակաշրջանում Իրանը ներկայացվում էր որպես սպառնալիք տարածաշրջանի կայունության և արևմուտքի շահերի համար։ Իրանցիները ներկայացվում էին որպես նողկալի, տգեղ, խորամանկ, դաժան և ծայրահեղական մոտեցումներով պատանդառ ահաբեկիչներ, որոնք արժանի չէին արևմտամետ պահլավինների դինաստիայի իշխանությանը ու ոտքի էին կանգնել այս ռեժիմի դեմ։ Իրանաֆոբիայի այս ալիքում իրանցիները ներկայացվում էին որպես վտանգավոր և ատելի մարդիկ, որոնց պետք է վերացնել ամեն կերպ, նույնիսկ օգտագործելով Սադդամի քիմիական ռումբերը։ Բեթի Մահմուդի «Առանց իմ դստեր երբեք» խորագրով գիրքը, որը հետագայում վերածվեց համանուն ֆիլմի Իրանի «Ռմբակոծում, ռմբակոծում» երգի հետ մեկտեղ, հակաիրանական քարոշչության վառ օրինակներ էին։
Իրանաֆոբիայի երկրորդ փուլը մեկնարկեց 90-ականների վերջին։ Հետ հեղափոխական ժամանակաշրջանում իրանցի գաղթականների առաջին սերունդը կարողացավ ավելի լավ պատկեր ներկայացնել իրանական հասարակության ու մշակույթի մասին իրենց ընդունող երկրներում։ Ստեղծվել էին նաև մի շարք քաղաքական և հասարակական շարժումներ, որոնք վկայում էին Իրանի ժողովրդի կենսունակության ու հոգևորության մասին։ Այս պատկերները խիստ հակասություն ունեին Իրանի դեմ ստեղծված կեղծ պատկերացումների հետ։ Արդյունքում իրանաֆոբիայի պրոպագանդան սկսեց փոխվել, և նուխկալի ու դաժան իրանցի ահաբեկիչները հանկարծ դարձան արևմտամետ լիբերալներ, որոնք գտնվում են իսլամական հանրապետության ռեժիմի դամոկլյան սրի տակ և սպասում են արևմուտքի օգնությանը։ Այս իրավիճակում արևմտյան վերլուծաբանները տարբեր տեսություններ են ներկայացրել, այդ թվում Իրանն ապրում է մութ դարաշ շրջանում, և արևմուտքը ճնշման տակ է նրանց օգնելու համար, որպեսի նրանք անցնեն այս ժամանակաշրջանը հասնելով տրամաբանության ու լուսավորության։ Կառավարության և ժողովրդի միջև կարծիքների տարբերությունը ևս լավ պատրվակ էր տնտեսական և քաղաքական լարվածություն ստեղծելու համար, որը Իրանի դեմ ռազմական ուժի կիրառմանը զուգահեռ պետք էր ուշադրության արժանանար այսպես կոչված Իրանի լիբերալ քաղաքացիներին աջակցելու համար։ Իրանաֆոբ պրոպագանդայի վառ օրինակ էր Իրանիում վավերագրական ֆիլմը։
Երրորդ փուլը, որը կապված է վերջին մի քանի տարիների հետ, նոր մոտեցում է ցուցաբերում իրանաֆոբիայի պրոպագանդայի գործում։ Այս փուլում իրանցիները ոչ 80-ականների ատելի հետամնաց ու ծայրահեղական ահաբեկիչներն են, ոչ էլ արևմտամետ լիբերալ քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են արևմուտքի կողմից պատժամիջոցներ և Իրանի հաշվարկված ռմբակոծումը իրենց ազատությունը վերականգնելու համար։ Իրականում իրանցիները վերապատրաստված ճշնամիներ են, ովքեր ոտքի են կանգնել, ձգտելով իրենց կայսրությանն ու փառավոր անցյալին, և այդպիսով նրանք լուրջ վտանգ են ներկայացնում այլ հասարակությունների համար։ Այս անգամ Իրանը նման է նացիստական Գերմանիային և փորձում է վերականգնել պարսկական կայսրությունը, Սեֆյանների կայսրությունը և շիա արիական քաղաքակրթությունը։ Իրանցիները իքնահավան, ռասիստ, ռասայական գերակայության կողմնորոշումներով, բռնի և ծավալապաշտական նկարտումներով մարդիկ են։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս նոր մոտեցման շրջանակներում այս ցշնամուն վերացնելու միակ միջոցը նույն հին արևտրային պատժամիջոցներն են ու ռազմական գործողությունների կիրառումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաստ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հետազոտող Մեհդի Դարյուշ Նազեմ Ալ-Ռուայան ասում է. Հոլիվուդյան արտադրությունները չեն արտացոլում Իրանի իրավիճակն ու իրականությունը։ Մշակութային շեշտադրումները սխալ են, գենդերային շեշտադրումները ճիշտ չեն և պարզապես կարծրատիպային են, քաղաքական շեշտադրումները նույնպես ճիշտ չեն։ Իհարկե, պատկերացումներում խնդիրներ կան, քանի որ հոլիվուդյան սցենարներում հիմնականում իրանցիները բացասական կերպարներ են։ Սա վտանգավոր ձև է ազգը պատկերելու համար, բայց դա միայն Իրանը չէ։ Եթե դիտարկենք հոլիվուդյան բոլոր բլոկբաստեր ֆիլմերը, որոնցում կա Իրանը կամ ամերիկյան պատերազմական գործողությունների տեսարան, օրինակ Վիետնամը կամ Աֆղանստանը, ապա դուք կտեսնեք, որ ամեն ինչ սխալ է պատկերացված և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Օրինակ, Մարվելի կամ Տրանսֆորմերզի բոլոր ֆիլմերը ցույց են տալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ունի ռազմաբազաներ Չինաստանում և Ռուսաստանում, կամ որ Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքերը գտնվում են ՄԱԿ-ի վերահսկողության տակ, և բազմաթիվ այլ բաներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դրանց նպատակը ընկալումների կառավարումն է։ Պետք է հիշել, որ ֆիլմերը շատ լավ միջոց են ներկայացնելու հերոսին, չար ուժին և իրական աշխարհում քաղաքական նպատակները։ Դիտելով այս ֆիլմերը, մարդիկ ունենում են պայմանավորված մոտեցումներ։ Այդ իսկ պատճառով դրանք ֆիլմեր են, որոնք իրանցիներին ու ռուսներին ներկայացնում են որպես վտանգավոր ազգեր։
Փրկիր մեզ չարիքի արտադրությունը վերջին տասնամյակում Հոլիվուդի նկարահանած ֆիլմերից է իրանաֆոբիան և իսլամաֆոբիան քարոզելու և տարածելու համար։ 2014 թվականի հուլիսին էկրան բարձրացած այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Սկոտ Դերիքսոնի կողմից։ 118 րոպեանոց այս ֆիլմի պատմությունը պատտվում է ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի մի քանի զինվորների շուրջ, ովքեր 2010 թվականին բախվում են իրաքցի ապստամների հետ, արմավենու այգում թշնամու դեմ կռվելու ընթացքում մի քանի րոպե տևողությամբ կրակահերթի հետևանքով ողջ են մնում միայն 3 ամերիկացիներ, ովքեր հետագայում մի սարը նկուղ են գտնում։ Սառը նկուղը մտնելուց հետո նրանցից մեկը զարմանում է տեսնելով պատի վրայի նկարչություններն ու գրությունը, քանի որ օգտագործված տառերը օտար լեզվի են պատկանում։ Ուշագրավն այն պահն է, երբ մոտիկից է ցուցադրվում պատի վրայի տեքստերը, որոնք շատ նման են պարսկական այբուբենին, բայց իրականում լատիներեն են։ Ի վերջո պատմությունը ներկայացվում է այնպես, որ հանդիսատեսին ցույց տա, որ նույնիսկ հին Իրանում, որն ընդգրկում էր Բաբելոնը կամ այսօրվա Իրաքը, իրանցիները ձգտում էին չարիք մտցնել այս աշխարհ։ Այլ խոսքով, այն փորձում է հանդիսատեսին հավատացնել, որ նրանք եղել են սատանայի հետևորդներն ու երկրպագունները։
Այնինչ ներկայացված այս ֆիլմում ամենավատ մեղադրանքն է, որ կարելի է վերագրել Իրանին, քանի որ ֆիլմի սկզբնական տեսարանը ցույց է տալիս իսլամական մի երկիր, սակայն ռեժիսորը ֆիլմի գագաթնակետը ձևավորում է Իրաքում մնացած պարսկական փորագրությունների հիման վրա և փորձում է իրանաֆոբիա ու իսլամաֆոբիայի դրվագների կիրառմամբ ոչնչացնել Իրանի և իսլամի իմիջը հանրային գիտակցության մեջ։
Թվում է, թե Ամերիկայի համար շատ կարևոր է օգտագործել ցանկացած միջոց, հատկապես տեղեկատվական մեթոդները, Հոլիվուդը, լրատվամիջոցները, հանրամատչելի մշակույթը, ինչպես նաև իր և իր դաշնակից երկրների բնակիչների երևակայությունը արդարացնելու և լեգիտիմացնելու իր դիրքորոշումը, արտաքին քաղաքականությունը և նրա նոր ռազմական դոկտրինը։ Եվ այս շրջանակներում այս երկրի համար շատ կարևոր է, որ Իրանը և ոչ միայն Իրանը, այլև Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան ներկայացվեն որպես վտանգավոր երկրներ։ Այս երկրներին այս կերպ պատկերելը միջոց է արդարացնելու Միացյալ Նահանգների թշնամական քաղաքականությունը և հատկապես այն, ինչ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն անվանում է հարկադրական դիվանագիտություն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործում է այն ամենը, ինչ կարող է պատկերացումները կառավարելու համար։ Այդ իսկ պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա այն ընդհանուր համոզմունքը, որ Իրանը ահաբեկչության հովանավոր է կամ հետամնաց միջնադարյան վայր, որը ղեկավարվում է բռնակալների կողմից, ովքեր ցանկանում են նվաճել աշխարհը կամ այն վերադարձնել միջնադարեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման պատկերացումների աղբյուրը Փրկիր մեզ չարիքից կինոյի պես ֆիլմերն են։ Ահա թե ինչու, երբ ամերիկացի կամ արևմտյան երկրների քաղաքացիներից շատերը այցելում են Իրան, նրանք ցնցվում են, քանի որ այնինչ իրենց ասել են, բոլորովին տարբերվում է Իրանի իրականությունից, և դա պատճառ է դառնում, որ նրանք ենթագիտակցաբար կասկածի տակ դնեն իրենց երկրի քաղաքականության մեծ մասը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր Հոլիվուդ Քաթ խորագրով նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, սիրով ողջունում է ձեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Տակագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ ընկերակցել մեզ և շարունակել ընդունել հայերեն ռադիոժամի ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։
Այս ոդքասթը, որը Քուրոշ Ալյանի Իսրայելի մետաստազը գրքի ազատ ընկալումն է, պատմական ակնարկ է օկուպացված Պաղեստինում ոչ լեգիտիմ գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն Իսրայել է անվանում։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ձեզ հետ զրուցել ենք Պաղեստինի օկուպացված տարածներում և տարածներից դուրս սիունիստական ռեժիմի պատերազմների մասին։ Այս էպիզոդում մենք կշարունակենք ուսումնասիրել օկուպացված տարածքներում և տարածքներից դուրս Իսրայելի այլ պատերազմները։ Ես Արթուր Զորաբյանը ձեզ հետ եմ ոդքասթ